SBS Radio.
Kasama natin si Lily De Leon Brackenbury. Magandang araw sa iyo, Lily.
Magandang araw din po sa inyo, mga kababayan natin Pilipino dito sa Australia.
All the way from Brisbane.
Opo.
Lily, pag-usapan natin, Philippine Baton Twirling Association. Paano ito nagsimula?
Nagsimula po ito noong February 2015. Kung paano po ito itinatag dahil sa tuwing ako po ay uuwi ng Pilipinas na ako kumbidang mag-judge ng mga majorette competition, ang nakikita ko po ay the same old school pa rin ang ginagawa. So, nagtayo po ako ng Philippine Baton Twirling Association na kung saan tinuturuan po namin ang mga bata to improve their skills, ang mga technique, at to develop the sport of baton twirling sa ating bansa.
Sa Pilipinas, alam ko, sa mga schools, elementary and high school, meron tinatawag na drum and lyre o drum and bugle corps, di ba? Dito kasama yung mga majorette, sila yung nagbabaton twirling. Pero gaano ba kalaki ang baton twirling as a sport sa Pilipinas?
Sa Pilipinas ay bago lang po. Nagsimula nga po kami noong 2015. 2016 po, ang World Baton Twirling Federation ay nagpapadala ng mga international coaches sa Pilipinas para magturo ng baton twirling. Ang majorette po ay medyo may kaibahan sa baton twirling dahil ang majorette po is more on recreational. Ang baton twirling is a sport.
Sa pagkakaalam ko, yung pagbaton twirling, yung marunong kang mag-twirl nung baton nga. Pero may iba't ibang technique ito.
Yes. Ang baton twirling po ay, yun po, pagpapaikot ng baton na may kasamang dance, gymnastics, at mga tricks ng baton. Nandun yun, itinotos mo yung baton and you do some movements to show some artistic expression.
Kasama din dito yung parang jazz and ballet dance, ano? Dahil sa mga steps?
Yes, opo. Sayaw, kahit po mga hip-hop, pwede po yung gamitin sa pagbabaton twirling.
So mahirap kasi sumasayaw ka at ginagalaw mo ang iyong mga daliri dahil kailangan mo paikutin ang baton.
Yes, medyo very technical din po ang baton twirling kumpara sa madali-dali ang twirling ng majorette, pero ang baton twirling is very technical po talaga.
2015, nabuo ang Philippine Baton Twirling Association at still hindi pa ganun kalaki as a sport sa Pilipinas. Pero anong ginagawa ng association ninyo para ito ay mapakilala sa mga kabataan? At syempre, sabi mo nga off-air, ang baton twirling ay para sa lahat.
Opo. Unang-una, ang ginagawa namin, meron kaming mga baton twirling clinic and workshop. Meron kaming group training, mga private lessons, ganyan. Tinitrain namin ang mga teachers na mga baton twirling na nakaayon sa World Baton Twirling Standard.
Nakasama na ba ang Pilipinas sa World Baton Twirling?
Hindi pa po. Pero ang Pilipinas po ay train for the International Cup sa France 2019.
So that's next year.
Next year na.
Anong buwan yan?
In August.
Wow, so 1 year to prepare.
Yes, napakadaming gagawin.
Sino ang mga nagtuturo sa mga Filipino twirler dun sa inyong association?
Okay, may mga trained coaches po kami na galing, na nagpunta rin dito sa Australia para mag-train with Australian coaches and international coaches. Meron din kami mga coaches from Japan at France na regularly nagpupunta ng Pilipinas para magturo ng baton.
Mm-mm. Ikaw ay nakabase sa Brisbane, pero from time to time, umuwi ka sa Pilipinas para sa mga activities ng Philippine Baton Twirlers.
Opo. Yes, marami po kaming activities, mga invitasyon para magturo mula from Baguio, Isabela, Zambales, Bicol, Cebu. Busy po sa pagtuturo sa Pilipinas.
Ano bang benefits ng baton twirling sa mga kasama na dito o sa mga nagnanais na maging baton twirler?
Gaya po ng pangkaraniwang sports natin, so they are athletes. So bukod sa maaaral nila na ng baton twirling, matututo sila kung paano makisama sa kapwa nila athletes. Also, this will open opportunities not only in the Philippines, pati rin overseas. Saka meron daw some sort of study na ang sabi baton twirling is a very good sport daw for brain.
Kasi yung skills.
Mm-mm. Yung eye hand coordination.
Mm-mm.
Saka may music pa. Kaya it is a very good, very good sport. Kaya yung mga kids with disabilities, it is a very good sport for them.
Parang ito ay kagaya ng parang cheer, ano ba to? Cheer dancing?
Pwede rin, oo.
Oo. Although ito, kakaiba siya dahil may hand movement. At syempre, iba yung may hinahawakan ka na baton, tapos sumasayaw-sayaw ka pa.
Artistic ang movement nila. Mm-mm.
Sa Philippine Baton Twirling, ilan ang members nyo?
Oh, marami na kami na turuan at naging members. Yung iba kasi hindi
nag-active.
We have more than 1,000 baton twirlers.
Eh, yung active?
Mm. And still growing. Siguro ang active namin is around 800.
Not
around
bad. 800. Oo. Yes, to think na 3 years pa lang kayo? Okay. Yung sumasali sa inyo, kailangan ba meron na silang grupo o pwedeng individual?
Pwedeng individual kasi may mga clinic kami, may open clinic kami regularly sa Taytay Rita.
Mm-mm.
Tapos pag mga grupo-grupo, ang ginagawa namin, say for example, sa Aurora, ang ginagawa nila, iimbitahan ang mga majorettes sa buong dawa is Baler.
Mm-mm.
Sa buong bayan ng Baler, iimbitahan ang lahat ng mga baton, ang mga majorettes doon sa Drum and Lyre. Mag-organize sila ng isang big workshop. Minsan, ang mga bata umaabot ng 160 to 175 kids umaattend sa workshop.
So, ganun din kalaki yung mga bilang ng mga interesado.
Oo.
Ikaw ba, Lily, nung bata ka, mahilig ka na ba sa baton twirling o kailan mo lang ito na-recognize as a sport?
Dati po akong majorette ng sa Pilipinas. Noong 1980 po, nagkaroon ng balikbanda competition sa Pilipinas at ako po yung unang national majorette champion ng Pilipinas during that time.
Wow!
So,
kailangan nating makita ang moves mo.
Mahilig po talaga ako mag-baton twirling.
Dito sa Australia, merong Baton Twirling Australia, no? And taon-taon, nagdadala kayo ng mga baton twirlers sa Australia for 3 months?
Opo.
Anong ginagawa nila dito? Nag-train?
Training po. More on training. Tapos, makakasama sila sa Australian Baton Twirling National Camp dito sa Gold Coast. Training, sightseeing, at doon na rin makikita nila kung paano mamuhay ang mga tao sa ibang bansa. So, I find it very educational sa mga sa kanila na mapunta sa ibang bansa.
So far, ilang Filipino baton twirlers na ang nadala mo sa Australia?
Last year lang po kami nagsimula, kaya itong dadating na taon, meron po ulit pupuntang mga bata. Itong dadating na taon, 3 bata po ang ipapadala namin dito sa Australia.
Mm. At kanina nasabi mo na affiliated ka with Baton Twirling Australia?
Opo.
Mm-mm. Gaano ka busy ang Baton Twirling Australia pagdating sa mga competitions ng baton twirler?
Ma-attend sila sa mga, bukod sa international competitions, meron din po sila mga national competitions, mga regional competitions dito po sa Australia at state competitions. So busy po sila sa mga events, sa mga parades, they also join parade.
At speaking of busy, alam ko busy ka at ang Philippine Baton Twirling Association dahil sa darating na July 20 at 22, May gaganapin kayong concert. Tell us about this.
Opo, sa CCP Cultural Center of the Philippines po, ang CCP Band and Orchestra Festival on July 20, 21, and 22. Yan po ay kinabibilangan ng mga banda at mga selected na mga musiko sa ating bansa. At kasama po doon ang Philippine Baton Twirling Association na magpe-perform.
At ang tawag dito, banda rito, banda roon?
Opo, banda rito, banda roon.
Ang tagal, no? 3 days.
Opo, kasi napakarami po kasi banda ang magpe-perform doon. Kaya kailangan po talaga 3 araw. Ito po ay ginaganap ng Cultural Center of the Philippines every other year.
Ito ay pinagsasama-sama lahat ng mga banda sa buong Pilipinas? Tama ba yun?
Mga selected bands at symphonic bands.
Is this the first time nakasama ang Philippine Baton Twirling Association?
Yes po.
So malaking event to para sa organization nyo?
Napakalaking event po talaga at very excited ang mga bata na aming kasama, pati po yung mga nanay.
Sa mga nais mapanood yan, saan sila pwedeng makakuha ng higit na impormasyon, lalo sa mga nasa Maynila?
Sa CCP po mismo at saka sa amin, PBTA, meron pong nakapost sa Facebook ang CCP. Doon nyo po makikita ang mga impormasyon para sa event.
Alam ko may ginagawa kayo, Lily, na paraan para higit na maipakilala ang baton twirling sa mga kabataan sa Pilipinas, ano? Nagkaroon kayo ng donations ng mga baton?
Yes. Ang Japan Baton Twirling Association po ay nag-send ng mga baton sa Pilipinas. Dahil nakikita po nila at naniniwala sila ang kakayahan nating mga Pilipino dito sa baton twirling. At nakikita rin po nila, sabi ng mga Hapon, na ang Pilipinas ay isa sa magiging active na country sa World Baton Twirling. Kaya yung mga baton po ay binibigay namin sa mga batang may kakayahan at mga committed and potential twirlers at sa mga grupo po na gustong matuto ng baton twirling.
5 to 10 years nasa ng Philippine Baton Twirling Association.
International na talaga tayo dahil kasi may mga imbitasyon na tayo from Indonesia, Thailand, Malaysia. Dadalhin ko sila. Ito lang, supposedly next week pupunta kami ng Malaysia. May invitation kami. Ang problema, wala pang mga passport yung mga bata.
Kaya, yun lang.
Pinakapunta, oo. And then soon, we'll go to PANPAC competition, World Baton Twirling competition at saka International Cup. And then meron pang invitational competition minsan from Russia, from France, Italy, Spain, US, Canada, you name it.
You'll go around the world.
Yes, yan ang aming target talaga, to send the kids all over the world.
At syempre, we look forward sa pagsama ng Pilipinas sa World Baton Twirling.
Opo, yes, very excited po kami dyan.
At para naman dito sa Australia, Lily, may mga Pilipino na ba na mga bata nakasama sa baton twirling?
Meron po. Meron sa Sydney at merong another group din po na magtatayo ng grupo ng mga Pilipinong twirlers sa Sydney. So dito po sa Brisbane, ako po ang principal ng grupo.
Oo. At ikaw ay nagkakaroon ng workshop dyan?
Opo. Dito sa Brisbane.
Para sa mga interesado sa mga workshop na ginagawa mo, saan sila pwedeng makipag-ugnayan sa'yo?
Facebook po, Lily Breckenbrie. At ang aking telepono, ang numero ko po ay 0435-674387. Inaanyayahan ko po ang mga kabataan Pilipino na gustong matuto ng baton twirling. Ito po ay isang sport na pwede kayo magsayaw, matututo kayo ng gymnastics, ballet, napaka-artistic pong sport. At apart from that, kami po, PBTA at ang baton twirling, meron po kami mga special training programs for kids with disability. Mm. At ito pong sports na to ay para sa kababaihan at para sa kalalakihan. From edad ng 3 hanggang pataas, wala pong limit ang edad.
Basta kaya at gusto.
Opo, basta kaya at gusto.
Maraming salamat, Lily Brackenberry. At syempre, good luck, Lily, sa gaganapin na concert sa Pilipinas sa Cultural Center of the Philippines.
Maraming salamat po.
sbs.com.au/Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.